16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dan.
Sastanak predstavnika stranaka u Sarajevu završen bez dogovora. Srpski predstavnici poručili, bio je to pokušaj da se na dnevni red stave izmjene Ustava BiH. Prioritet je primjena dogovora iz Laktaša.
Odbrane predsjednika Dodika i Lukića traže ponovno spajanje postupaka pred sudom BiH. Naredno ročište 5. februara.
Francuski poljoprivrednici blokirali 8 autoputeva koji povezuju Pariz sa ostatkom države. Traže veće plate i bolje uslove života.
Banjalučki pisac Stevo Grabovac, dobitnik Ninove nagrade.
Nikolina Dragoljević iz ski kluba Jahorina, druga na FIS trci Ravna planina.
Sutra pretežno sunčano. Razgovori o ustavnim promjenama BiH koje je organizovala Sarajevska trojka, SDP, NIP i naša stranka, završeni su bez bilo kakvih konkretnih rezultata. Opozicija iz oba entiteta nije ni došla na sastanak, a predstavnici partnera u vlasti na nivou BiH iz Republike Srpske smatraju da je ovaj sastanak bio nepotreban, da je na brzinu organizovan i da se treba vratiti dogovor iz Laktaša od 18. januara. Organizatori tvrde da im je jedini cilj bio da vide imali političke volje za izmjenu Ustava BiH, za što je potrebna dvotrećinska parlamentarna većina, pripremio Milan Stojić.
Član delegacije SNSD-a Staša Košarac izjavio je da izmjene Ustava BiH nisu u ovom trenutku prioritet i da se treba vratiti dogovor iz Laktaša od 18. januara.
Ja bih rekao da izmjena Ustava nije danas najvažnija tema. Cijenim da je danas najvažnija tema implementirati dogovor iz Laktaša. Napominjem da je dogovor postignut 18. januara 2024. godine i ja mislim da je ozbiljna, kredibilna šansa Bosne i Hercegovine za njeno kretanje prema Evropskoj uniji, naravno ukoliko sporazum bude u potpunosti implementiran, odnosno zaključiti sastanke iz Laktaša. Vidjeli smo dan ili dva poslije da je ambasador Murphy naprasno reagovao na dogovor iz Laktaša. Ja ću odgovoriti na vaše pitanje, čini mi se da ste vi postavili. Šta će biti u srijedu? Pa upravo u srijedu ćemo znati da li će trojka implementirati dogovor iz Laktaša. On podrazumijeva odbijanje zakona koji je napisao SDA i neki drugi.
Milan Petković iz Ujedinjene Srpske nije protiv razgovora i dogovora, ali tvrdi da potrebne dvotrećinske većine za izmjenu Ustava BiH trenutno nema.
Ustav Bosne i Hercegovine nije sveta knjiga i može se mijenjati. Ali da bismo ju promijenili, moramo imati dvotrećinsku većinu u parlamentu. Mi očito nemamo tu većinu. Vidimo da se danas nisu odazvali poslanici opozicije i oni ne žele da se stvari mijenjaju sa mrtve tačke.
Čedomir Stojanović iz Demosa tvrdi da je sastanak na brzinu organizovan i loše pripremljen.
Razgovarao smo o temi, kao što ste čuli, promjena Ustava. To je jedna, onako da kažemo, vrlo goruća tema i svako zadiranje Ustava je jako bitna i jako značajna tema i mislim da to traži mnogo veću pripremu.
Jedan od organizatora, lider Naroda i pravde, Elvedin Konaković, kritikovao je opoziciju koja nije došla na sastanak, rekavši da njihovi predstavnici ne žele bolju budućnost BiH.
Ovo danas je bio ozbiljan sastanak, nedostajali su oni koji bi trebali shvatiti važnost za Bosnu i Hercegovinu aktualnog trenutka.
Član delegacije SNSD-a Staša Košarac je naglasio da je problem izbora članova predsjedništva BiH u Federaciji BiH i da Republika Srpska neće dozvoliti da se kroz ustavne promjene pokuša problem preliti u Republiku Srpsku.
Republika Srpska je izborno suverena i mi ćemo birati svoje predstavnike na suveren način kako to precizira izborni zakon. Nećemo dozvoliti da neki drugi konstitutivni narod ili građani ili ostali biraju srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. To će raditi građani Republike Srpske.
Podsjećamo, opozicija iz oba entiteta nije došla na razgovore, a jedino oko čega se slažu svi je da treba nastaviti razgovarati i tražiti rješenja.
Glavni pretres u predmetu protiv predsjednika Milorada Dodika, koji se vodi pred sudom BiH zbog nepoštovanja odluka Kristijana Šmita, bit će održan 5. februara. Još nije poznato da li će ovom ročištu prisustovati vršilac dužnosti direktora službenog glasnika Miloš Lukić, jer sud nije još donio odluku da li će ponovo spojiti ovaj postupak, informiše Zorana Marković.
Na ročištu 17. januara sudija Mirsad Strika je razdvojio predmet protiv Dodika i Lukića, što je odbrani usmeno saopšteno, i predmet protiv Lukića je dobio novi broj kod istog sudije. Lukićev advokat Miljkan Pucar ističe da su, nakon što se zdravstveno stanje Lukića popravilo, uputili zahtjev da se predmeti ponovo spoje.
Smatramo da nisu postali razlozi da se postupci razdvoje, a smatramo da je dobro da se vodi jedinstven postupak obzirom i cijeneći dokaze i svu situaciju koja se dešava kod tog predmeta. Do današnjeg dana nismo još dobili rješenje suda da li se ponovno spajaju ova dva postupka ili ne. Obzirom da je ročište koje je trebalo biti održano 30. odloženo za 5. februar, nadamo se da do tada ćemo dobiti neku odluku suda.
Iz suda BiH kratak odgovor da će donijeti odluku u razumnom roku poštujući načelo efikasnosti krivičnog postupka, jer nema zakonskog roka za odlučivanje. I VD direktor službenog glasnika Miloš Lukić ističe da je riječ o istom predmetu koji je razdvojen na prečac i bez osnove, što pokazuje da je riječ o političkom procesu.
I samo sa svakim ovim odgađanjem ročišta stvara se utisak o njihovoj poraženosti, da tako kažem, u cijelom ovom procesu, jer se ogoljava to da iza svega toga ne stoji puno pravnih činjenica i da je tu puno pravnih propusta. Tako da i ovaj put im se to nasilje obilo o glavu, jer su izašli razočarani sa tog ročišta koje na kraju nije ni održano.
Podsjećamo, umjesto 30. januara glavni pretres u predmetu koji se pred sudom BiH vodi protiv predsjednika Republike Srpske bit će održan 5. februara.
Predsjednik Milorad Dodik izrazio je u razgovoru s ambasadorom Kine u BiH Xi Jinpingom puno opredjeljenost institucija Srpske ka dijalogu, očuvanju mira i stabilnosti uz dosljedno poštovanje Dejtonskog sporazuma i Ustava BiH.
Sagovornici su se u oproštajnoj posjeti kineskog ambasadora usaglasili da su Republika Srpska i Kina ostvarile veoma intenzivnu saradnju u različitim oblastima na obostrano zadovoljstvo. Predsjednik Dodik je posebno naglasio pozitivna iskustva sa kineskim kompanijama u realizaciji značajnih projekata u oblasti saobraćajne infrastrukturne, energetike i zdravstva. Sa kineskim ambasadorom razgovarala je i srpski član predsjedništva Željka Cijanović.
Nakon najave da je tužilaštvo BiH otvorilo predmet u slučaju nepoštivanja odluka Ustavnog suda BiH od Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine, a u vezi sa izgradnjom hidroelektrana na rijeci Drini, portparol SNSD-a Radovan Kovačević istakao je da je riječ o napadu na imovinu Republike Srpske.
On je naglasio da je suština svih takvih odluka Ustavnog suda BiH priprema za otimanje imovine Republike Srpske. Kovačević kaže da se želi nametnuti da Srpska za gradnju hidroelektrana, elektrana i značajnih infrastrukturnih projekata mora dobiti odobrenje BiH. Svi smo mi svjesni da bi to značio kraj i nestanak Republike Srpske i iz tog razloga smo spremni da vodimo tu vrstu političke borbe, poručio je Kovačević za Večernje novosti.
U Višem sudu u Beogradu počelo je suđenje ocu i majci dječaka koji je 3. maja prošle godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 djece i čuvara te škole, a ranio još 5 djece i nastavnicu istorije, izvještava Aleksandar Milivojević, novinar Radio Beograda.
Otac dječaka maloletnog KK Vladimir Kecmanović doveden je u sudnicu iz pritvora sa lisicama na rukama. Njegova supruga, također optužena Miljana, u sudnicu je došla sa slobode u pratnji advokata. Kada je Vladimir Kecmanović ušao u sudnicu, Miljana se rasplakala, a potom su se suze vidjele i na njegovom licu. Iza optuženih sedele su porodice ubijenih. Nije bilo dobacivanja, a početak pretresa protekao je mirno. Uoči suđenja, glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nikola Stefanović uputio je jasnu poruku. Naglasio je da očekuje zakonito i fer suđenje, kao i da će optuženi biti osuđeni za krivična dela koja im se stavljaju na teret po osnovu predloženih dokaza tužilaštva. Također, Stefanović veruje da će sud na kraju postupka izreći predložene kazne zatvora. Na samom početku pretresa usledio je prekid nakon zahtjeva tužilaštva da se javnost isključi iz daljeg toka suđenja. Tužilaštvo je saopštilo da je pre predlaganja razmotrilo šta je veći interes, da li da javnost zna svaki segment pretresa ili zaštita maloletnih lica u krivičnom postupku. Iz Višeg javnog tužilaštva zaključili su da je značajnija zaštita maloletnih lica zbog osjetljivosti postupka. Ovom predlogu usprotivila se odbrana svih okrivljenih, a želju da glavni pretres bude otvoren za javnost izrazili su i optuženi. Advokat odbrane porodice Kecmanović Borivoje Borović zahtevao je da se pretres otvori za javnost, istakavši da odbrana neće imati pitanja za decu koja su pogođena tom tragedijom. Nakon 20-minutne pauze, sud je usvojio predlog da se javnost isključi sa suđenja. Postupajući sudija u postupku upozorio je sve učesnike u glavnom pretresu da ne smeju van sudnice iznositi ni jedan detalj sa suđenja. Ukoliko prekrše to pravilo, krivično će odgovarati. Daljem toku suđenja moći će da prisustvuju porodice oštećenih, ali ne i novinari i drugi građani. Pored roditelja dečaka koji je izvršio masakr u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, Vladimira i Miljane Kecmanović, na optuženičkoj klupi nalaze se i vlasnik i instruktor streljačkog kluba u kojem je maloletnik KK obučavan da puca, Ratko Ivanović i Nemanja Marinković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zatražio je na sastanku sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom podršku Unije u zaustavljanju daljih provokacija Prištine.
Vučić je na sastanku u Beogradu ukazao na neophodnost formiranja zajednice srpskih opština i najhitnijeg održavanja lokalnih izbora na sjeveru Kosova i Metohije. On je razgovor ocijenio kao konstruktivan i veoma korektan.
Francuski poljoprivrednici koji traže bolje plate i uslove života blokirali su 8 autoputeva koji povezuju Pariz sa ostatkom države. Mobilisano je 15.000 policajaca da bi se spriječio ulazak traktora u prestonicu prema kojoj su se farmeri uputili. Iz Ministarstva poljoprivrede Francuske u međuvremenu najavljeno je da će zemlja ove nedjelje promijeniti propise Evropske unije da bi pomogla poljoprivrednicima. Opširnije Srđan Kecman.
Poljoprivrednici su upozorili da žele blokirati pristup glavnom gradu. Zato su zbog niskih otkupnih cijena poljoprivrednih proizvoda i tražeći smanjenje poreza krenuli prema pijaci Rungis. Iako je premijer Francuske Gabriel Attal rekao da je spreman razmotriti dodatne mjere, farmeri ne vjeruju u dobre namjere vlade. Nastavljaju sa protestima.
Nama je potrebno više od izjava. Potrebna nam je posvećeno, snažno djelovanje. Postoje mjere, ali je potrebno da znamo detalje, razjašnjenja.
Ministarstvo unutrašnjih poslova rasporedilo je preko 15.000 policajaca i žandarmeriju. Ministar Gerald Darmanin rekao je da će sve vitalne institucije biti zaštićene.
Ne namjeravamo da dozvolimo da vladine zgrade ili zgrade za naplatu poreza ili prehrambene prodavnice budu oštećene ili da kamioni koji prevoze strane proizvode budu zaustavljeni. Očigledno je to neprihvatljivo. Dali smo instrukcije policiji da djeluju umjereno i silu upotrebe samo ako bude ugrožen integritet ljudi.
Biće informacija u narednim danima ili satima, posebno u vezi sa pojednostavljenjima standarda Evropske unije, poručio je ministar poljoprivrede Francuske Marc Fesneau.
Želja vlade je da brzo reaguje, da se po potrebi unesu zakonske izmjene, a za ostalo da se sagleda kako da riješimo stvari od jedne tačke do druge, teritorijalno.
Situacija se dodatno zakomplikovala protestima taksista koji nisu saglasni sa novim pravilima za prevoženje bolesnih lica. Taksisti su zauzeli sve trake na putevima i voze minimalnom brzinom i tako usporavaju saobraćaj.
Dojava o postavljenoj eksplozivnoj napravi u srednjoškolskom centru Istočno Iliđa bila je lažna, saopšteno iz Policijske uprave Istočno Sarajevo nakon kontradiverzionog pregleda zgrade u kojoj se osim ove nalazi i srednja škola 28. juni. Nakon jutrošnje obustave, nastavni proces je tokom dana normalizovan. Branka Kovačević, direktorka srednjoškolskog centra Istočna Iliđa.
Jutros oko 8 časova škola je dobila anonimni telefonski poziv o postavljenoj bombi. Mi smo odmah pozvali naravno Centar javne bezbjednosti. Oni su vrlo brzo stigli i nakon toga evakuisani su svi zaposleni, naravno i učenici obje škole. Nakon detaljnog pregleda ustanovljeno je da se radi o lažnoj dojavi bombe. Nastavni proces je nastavljen u drugoj smjeni, a Centar javne bezbjednosti preduzima dalje korake.
Nastavlja se Banjalučka saga na relaciji gradonačelnik skupštinska većina. Draško Stanivuković danas poziva na novi sastanak u srijedu kako bi se usaglasili oko termina održavanja redovne sjednice. Predsjednik gradske skupštine Ljubo Ninković kaže da ne zna hoće li se odazvati tom pozivu i podsjeća da je vanredno skupštinsko zasjedanje zakazano za 1. februar. Opširnije Gordana Stanić.
Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković kaže da je 60 važnih odluka u gradu blokirano jer se čeka redovno skupštinsko zasjedanje. Predložio je da se u srijedu sastanu šefovi klubova odbornika u Skupštini grada i zakažu sjednicu.
Ja pozivam sve odbornike i rukovodstvo Skupštine da u srijedu 11 časova sjednemo i da pređemo sve tačke dnevnog reda i da se zakaže redovna sjednica Skupštine grada.
Predsjednik Skupštine grada Banja Luka Ljubo Ninković kaže da se kada je riječ o održavanju sjednica ne krši zakonski rok, kako je to predstavio gradonačelnik. Ne zna da li ima smisla odazvati se sastanku na koji Stanivuković poziva i podsjeća da je za četvrtak 1. februara zakazan nastavak vanredne sjednice na kojoj bi trebalo da se raspravlja o rebalansu budžeta za prošlu godinu.
A mislio sam da ćemo se negdje vratiti nekim redovnim aktivnostima i da čekamo tu sednicu 1. februara da vidimo zaista šta se tu izdešavati, da li će odbornici doći to oboriti i reći ok, više završavamo s ovim, nećemo da razgovaramo više na tu temu, da li ću ići, ne znam zaista. Ne znam uopšte zaista da li ima smisla.
Za rebalans budžeta ne postoji ni zakonska niti logička osnova, tvrdi danas Milenko Krajišnik, predsjednik Fiskalnog savjeta Republike Srpske. Kaže da nije moguće usvajati plan za prošlo vrijeme.
Rebalans budžeta je korekcija budžetskog plana. Može da se donosi samo za tekuću budžetsku godinu koja je u toku ili za budući period. Tako da donošenje rebalansa budžeta nakon što je budžetska godina istekla nema nikakvog smisla.
Uz nagomilane probleme u Banja Luci i onaj u vezi sa vrtićima, tačnije izjednačavanju subvencija za djecu u privatnim i javnim vrtićima. Gradonačelnik poručuje da sve što može da uradi jeste da se subvencija poveća sa 60 na 100 konvertibilnih maraka. Ninković ima drugačije obećanje roditeljima.
Govoriti o tome kako sad treba po svakom djedu da dodatni 200 maraka, znači to nije realna priča, nemojte o tom da pričam. To znači da mi trebamo naći neki 5-6 miliona u budžetu, 7 za to. Nema tog novca.
Potpuno razumijem tu situaciju da oni ujutru kad krenu na posao moraju negdje ostaviti svoju djecu. Ako je to privatni vrtić u redu, prvi privatni vrtić i sasvim normalno je da u pogledu diskriminacije djece koja idu u državni ili odnosno javni ili privatni vrtić moramo izjednačiti. Ako već gradonačelnik nije u stanju da napravi novi vrtić.
Da li će i kakvih rješenja biti kada je riječ o subvencijama, znaće se sutra. Gradonačelnik Draško Stanivuković obećao je da će se sastati sa predstavnicima privatnih vrtića.
Integrisani zdravstveni informacioni sistem od danas radi u Domu zdravlja Banja Luka koji je sproveo sve bezbjednosne preporuke.
Ova zdravstvena ustanova ima veliki broj ambulanti na više lokacija, pa se ove lokacije postepeno integrišu u IZIS zbog dodatnog unapređenja bezbjednosnih mjera. Iz Fonda zdravstvenog osiguranja su napomenuli da u funkciji još nije propisivanje elektronskih recepata, već se za sada štampaju papirni recepti.
Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka predstavila je mogućnost aktiviranja digitalnog identiteta građana koji omogućava uvid u lične evidencije i pristup servisima institucija na svim nivoima, ali tek kada to institucije omoguće. I dok je elektronski potpis moguć samo u teoriji, čeka se da Savjet ministara usvoji odluku o visini naplate upisa elektronskog certifikata u ličnu kartu građana. Opširnije Nemanja Grujić.
Digitalni identitet građana predstavlja mogućnost provjere svih vrsta evidencija, kazni i zahtjeva koje kod sebe drži Agencija za identifikacione dokumente. Međutim, korištenje elektronskog potpisa moguće je samo u teoriji jer digitalne usluge nisu dostupne nigdje u BiH. Direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Almir Banjević.
Mi očekujemo da sada sve ostale institucije koje će zaista da pruže uslugu digitalno potpisivanje, odnosno servise, da se obrate ideji kako bi se povezali jedni s drugima i kako bi putem našeg elektronskog potpisa oni u stvari omogućavali građanima da se elektronski potpisuju.
Iz Ministarstva komunikacija i transporta pozivaju sve nivoje vlasti da postave elektronske servise i povežu se s Agencijom za identifikacione dokumente. Ministar komunikacija i transporta u savjetu ministara Edin Forto.
Sad je zadatak na opštinama, kantonima, entitetima, na državnim institucijama, na firmama, na telekomima, elektroprivredama, na svima koji imaju infrastrukturu potrebnu da implementiraju, tačnije da postave servise za građane, kako bi građani mogli koristiti sve što te firme i državni nivoj vlasti nude.
Elektronski potpis je beskoristan i sve dok vijeće ministara ne usvoji odluku o visini naplate upisa elektronskog certifikata u ličnu kartu građana. Ako je Agenciji za identifikacione dokumente trebalo 10 godina da uspostavi elektronski servis, postavlja se pitanje kada će i da li će institucije u BiH uopšte omogućiti ovaj vid korištenja digitalnih usluga.
Elektroprivreda Republike Srpske raspisala je javnu nabavku u skladu sa zakonom i na ovaj način pomogla više od 100 sportskih kolektiva, kulturnih ustanova, humanitarnih organizacija. Jasan je odgovor iz Elektroprivrede na optužbe predstavnika opozicionih stranaka u Trebinju. Ovim povodom danas su se obratili predstavnici trebinskih klubova koji su od 2017. godine osnivanja sportskog društva Leotar u stalnom napredovanju, upravo zahvaljujući finansiranju od Elektroprivrede Republike Srpske. Sekretar sportskog društva Leotar Velibor Brnjoš i predsjednik plivačkog i vaterpolo kluba Leotar Zoran Čučković.
Svaka vrsta onakvih istupanja dovodi eventualno sutra do problema. Mi ne možemo da se finansiramo od privrednika. Mi nemamo model finansiranja od strane privrednika. Naš jedini model finansiranja koji nije ni postojao do sad jeste organizaciono zajednički gradom, energosektorom i ostalih struktura javnih koje mogu da pomognu.
Sve ono što je ta ekipa uradila ova 2-3 dana je neistina i laž. Nemoj to pravo iz dva razloga. Plivački klub Leotar Trebinje je klub sa 354 djece. Jel me čujete dobro? 354 djece. Sa 6 timova i školom plivanja. Niko od tih prethodnika koji su neki dan bili na medijima i pričali svašta, nemaju pojma kako funkcioniše plivački klub Leotar Trebinje.
Neosvjetljene ulice, udarne rupe po putevima samo su neki od infrastrukturnih problema sa kojima se suočavaju mještani Janje. Mada su se nadležnim obraćali više puta, njihova pomoć je izostala. Zašto je to tako? Iz Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove grada Bijeljina odgovor nismo dobili. Opširnije Slađana Radovanović.
U Janji živi oko 8000 stanovnika. Infrastrukturni problemi u ovoj semberskoj varošici godinama se gomilaju. Mještani ogorčeni upozoravaju da njihove molbe i zahtjeve lokalna vlast ignoriše, te da se prema njima odnosi maćehinski.
Evo, naše ulice baš na gore noć, gore prema Modrano. Mi odemo da prijavimo, kaže, vidit ćemo, kaže, šta će biti.
Janja je naveče u polumraku, ali drugo, ova glavna ulica koja veže nas sa Tuzlom, negdje možda 500 metara je lijep asfalt, kasnije rupa do rupe, to kamioni prolaze, šleperi prolaze, obećavaju ovo ćemo, tako ćemo, uradit ćemo, obećanje ludom, radovanje.
Pa nesređene ulice, rasvjeta, komunalne usluge. Imamo najveći problem tu u korito Janje. Voda je načela korito. Godinu dana se čeka, niko ne sređuje.
Stanovnik Janje, odbornik u lokalnom parlamentu Azem Aletović, kaže da je više puta podnosio inicijative i postavlja odbornička pitanja da bi nadležni animirao da riješe bar neke od infrastrukturnih problema.
Podnosio se inicijative za postavljanje saobraćajnih ogledala na opasnim raskrsnicama, pješačkih semafora u centru Janje i kod osnovne škole. Podnosimo inicijative i za obnavljanje rasvjete, za popravku rasvjete, za krpljenje udarnih rupa na ulicama, ali nažalost ništa se ne dešava.
U mjesnoj zajednici Janje ističu da je ulična rasvjeta u Janji izgrađena prije više decenija i da je dotrajala. Predsjednik mjesne zajednice Janja Radislav Borovčanin.
Mi imamo onaj pojedine ulice gdje su u mraku, ali nije kompletno onaj prevedena ulična rasvjeta. Imamo konkretno primjer u novo naselje Janje, imamo ovdje par ulica u strogom centru Janje. Treba sve modernizovati, postavljati pomalo voditi led rasvjetu i to, znači modernizovati onaj samu onu rasvjetu i cijelu infrastrukturu treba rekonstruisati. Znači popravljati ono što je dotrajalo i praviti nove neke programe i planove da nam mjesna zajednica bude što efikasnija i bolje.
Janja je jedna od 70 mjesnih zajednica na području grada Bijeljina. Kako nezvanično saznajemo, prošle godine za infrastrukturu u ovoj mjesnoj zajednici izdvojeno samo 17.000 maraka. A koliko se godišnje iz lokalnog budžeta izdvaja za ostale gradske i seoske sredine, nismo uspjeli saznati.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik dobitnik je povelje Srpskog kulturnog prosvjetnog društva Prosvjeta iz Beograda zbog decenijske beskompromisne borbe za srpski narod i Republiku Srpsku.
Društva Milimir Bučibabić rekao je da je povelja potvrda da je prosvjeta uz predsjednika Dodika, te da je ova odluka donesena u vrijeme kada ljudi kojima nije stalo do pravde i prava i ne poznaju demokratske principe gaze sve pred sobom.
Banjalučki književnik Stevo Grabovac, 70. je dobitnik prestižne Ninove nagrade za roman Poslije zabave, koji je objavljen prošle godine u izdanju Banjalučkog Impramitura. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik čestitao je Grabovcu i istakao da je Srpska posebno ponosna jer je on prvi dobitnik ove prestižne nagrade iz Srpske. Film Gora preobraženja u režiji Hadži Aleksandra Đurovića biće prikazan večeras u Šamcu. Sav prihod od prodaje ulaznica namijenjen je za pomoć djeci Kosova i Metohije. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabež.
Na konkurs je pristiglo 188 romana, a u najužem izboru za jubilarnu 70. Ninovu nagradu se osim nagrađenog našlo još 4 romana. Stevo Grabovac ističe da mu je velika čast biti dobitnik ove prestižne nagrade. Njegov roman Prvenac, Mulat Albino Komarac, prije 4 godine našao se u najužem izboru za Ninovu nagradu.
Vjerovatno još uvijek ne mogu sasvim da skupim sve svoje utiske. Iskreno nisam mogao da imam nikakva očekivanja, nikakva pretjerana nadanja, ali eto sada kada sam ovdje, još uvijek pokušavam da slegnem utiske, glavnom jedino još uvijek što mogu da kažem jeste jako sam zahvalan Ninovom žiriju što mi je ukazao ovu čast i ovo povjerenje, čast je svakako biti ovdje.
Film Gora preobraženja rađen je prema istoimenom romanu Ljiljane Habjanović-Đurović i govori o prvom srpskom prosvetitelju Svetom Savi, te kako je srpski narod kroz vijekove opstajao na stazi Svetosavlja. Nakon Šamca film će biti prikazan i u Derventi i Modriči, ističe predsjednica Kluba istoričara Posavina Maja Vidović.
Film govori naime o tome kojim putima je sve išao Sveti Sava. Autorica samog romana je obišla sve te puteve i predstavila je to kroz film.
U koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci od 20 časova bit će održan koncert filmske muzike Cinema Paradiso, a predstavit će se Krešimir Marmilić na violini uz klavirsku pratnju Marija Čopara.
Nikolina Dragoljević iz ski kluba Jahorina osvojila je drugo mjesto na FIS trci Ravna planina. Najbolji svjetski teniser Novak Đoković počeo je 410. sedmicu na vrhu ATP liste. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Nikolina Dragoljević, članica ski kluba Jahorina, osvojila je drugo mjesto na FIS trci Ravna planina koja je danas održana u Palama. Poslije dvije vožnje ona je za pobjednicom iz Turske Yildirim Reyhan zaostala 1 sekundu i 48 stotinki, dok je treće mjesto zauzela Iskra Mučko iz Hrvatske. U muškoj konkurenciji triumfovao je Grk Ioannis Proios, drugi je bio Britanac David Kristej, a treće mjesto osvojio je takmičar iz Hrvatske Oto Orešić. Šef trke Igor Šljuka kaže da je danas sve prošlo u najboljem redu.
Danas u najidealnim uslovima skitenci Ravna planina, održano je svi trofej Ravna planina, slalom u kategorijama djevojke i muškarci. Imamo goste, to je takmičar iz 18 zemalja, 74 takmičara i stvarno bilo sve na visokom nivou.
Šljuka ističe da se takmičenje na skijalištu Ravna planina nastavlja već sutra.
Čitava ova sedmica je u znaku svi takmičenja na Ravnoj planini, znači imamo sutra još jedan slalom, zatim jedan dan pauze, trening vele slaloma i četvrtak i petak, ako sve bude kako treba, održat ćemo dva vele slaloma, također sve pod nazivom Trofej Ravna planina.
U nastavku o tenisu, najbolji svjetski igrač Novak Đoković, iako nije igrao finale otvorenog prvenstva Australije, zadržao se na prvom mjestu ATP liste i započeo je 410. sedmicu na vrhu. Novak će, bez obzira na rezultate, prvu poziciju zadržati najmanje do 19. februara. Podsjećamo, prvi Grand Slam sezone osvojio je Jannik Sinner, koji je u finalu juče bio bolji od Rusa Danila Medvedeva sa 3-2.
Do kraja dana sunčano uz umjerenu oblačnost, ujutru hladno uz mraz, a tokom dana pretežno sunčano. Meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova Kalinovik ima 0 stepeni, 1 stepen Čemerno, 2 Sokolac, 3 Han Pjesak, 4 Gacko Srebrenica, 5 Kneževo, Mrakovica, Rudo, Foča, Šipovo, 6 Višegrad, Drinić, Zvornik, 7 Mrkonjić Grad, Prijedor, Srbac, 8 Banja Luka, Doboj, Novi Grad, 9 Bijeljina, Bileća i danas najtoplije Trebinje 12 stepeni. Tokom dana bez značajne promjene, na istoku oblačenije i nešto svežije, u ostalim predelima pretežno sunčano i malo toplije. Sutra jutro ponovo hladno, u slabo višim predelima umeren mraz, na severu i istoku, pogotovo oko reka i po kotlinama česta pojava magle, u ostalim predelima pretežno vedro. Tokom dana uglavnom sunčano vreme, magla će se ponegde zadržavati duže tokom dana i jedino će tim predelima biti hladnije. Maksimalna temperatura bez značajne promjene u odnosu na danas od 4 do 9, na jugu 13 stepeni, u višim predelima i mestima sa malo hladnije, uglavnom oko nule.
Hvala za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti.
Sastanak predstavnika stranaka u Sarajevu završen bez dogovora. Srpski predstavnici poručili, bio je to pokušaj da se na dnevni red stave izmjene Ustava BiH. Prioritet je primjena dogovora iz Laktaša.
Odbrane predsjednika Dodika Lukića traže ponovno spajanje postupaka pred sudom BiH, naredno ročište 5. februara.
Francuski poljoprivrednici blokirali 8 autoputeva koji povezuju Pariz sa ostatkom države. Traže veće plate i bolje uslove života.
Banjalučki pisac Stevo Grabovac, dobitnik Ninove nagrade.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Bojana Gligorević i Mirja Brkić.